habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaad idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ooda kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbacada taariikhduna ay tahay 19 bisha ogost sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxay halka si wada jira idin kala socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a laamaha amniga Hirshabeelle oo qabtay dad lagu tuhunsan yahay inay ku lug leeyihiin dilkii wasiirkii beeraha ee maamulkaasi.
haddii ay dhib ku dhacay annaga kahi amni ahaan waanu howlgalnay, ciidamada boliiska waa howlgaleen, waxaanu soo qabanay dadaanu soo qabanay, insha allah waana baarinaa. tiradooda ilaa 3 qof waay, waana la tuhunsanayaal ilaa hadda wax kuma caddo, laakiin waa baarinaa insha allah haduu leen howlgalkuna weli waa socdaa, maahan midaan maaragtay ka joojina ilaa aana ka xaqiijina arrintan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan shir laga yeeshay amniga magaalada Muqdisho.
kulanka ayaa loogu hadlay sidii loo dardargelin lahaa ee sugidda amniga caasimada Muqdisho, iyadoona laisla qaatay ee howlgallo baaritaan oo joogto ah ee in laga sameeyo xaafadaha iyo gaadiidka isticmaala wadooyinka magaalada Muqdisho si amniga caasimada wax weyn ee loogu bedelo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaaya. marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa qoraal ay soo saareen waxa ay ku soo dhoweeyeen in madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalku ay tagaan magaalada Dhuusamareeb 15-kii bishan si ay u sii amba qaadaan wadahadallada looga arrinsanayo doorashooyinka dalka. qoraalka ayaa loogu baaqay in madaxda dowlad goboleedyada ee shirka ka maqan in ay la hadlaan madaxda shirka joogta si loo dhameeyo khilaafaadka jira shirkana looga wada qayb galo. waxaana ay sheegeen in madaxda Soomaalidu ay ahamiyad siiso ilaalinta horumarka laga sameeyey dowlad dhiska Soomaaliya iyo fulinta waxyaabihii lagu heshiiyey. xisbiga dimuqraadiga Mareykanka ayaa habeenkii xalay ahaa si rasmiya u magacaabay madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden inuu noqdo musharaxa ku matalaya doorashada madaxtinimada ee bisha Noofambar, iyada oo shakhsiyaad caan ka ah xisbiga dimuqraadigu ay ku biireen dhaleeceynta xisbiga jamhuuriga ee madaxweyne Donald Trump halka ay ammaaneen xirfadaha hogaamineed ee Biden. xalay oo ahayd habeenkii labaad ee shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ayay codad bixinta caadiga ah ee magacaabista musharaxa xisbiga waxaa ku soo muuqday wakiilo ka kala yimid gobollada iyo dhulka Mareykanka iyagoo oo ballan qaaday taageerada ay u hayaan Biden maadaama oo hadda la tartamayo Donald Trump oo jamhuuri ah. ciidanka militariga ee ka eryay madaxweynaha iyo xukuumadda Mali Afgambi militari oo si weyn loo dhaleeceeyey ayaa arbacada maanta ah ballan qaaday in ay dib u soo celin doonaan xasiloonida islamarkaana uu kor joogteyn doonaan xaaladda kala guurka ah oo lagu qabto doorashada muddada ugu macquulsan. madaxweynaha Ibrahim Boubacar Keita ayaa is-casilay wuxuuna kala diray baarlamaanka goor dambe oo habeenimadii xalay ahayd kadib markii militarigu si qasab ah ku xireen, taasi oo sii xumayn karta xaaladda Mali oo horey la dala dhacaysay kacdoonka kooxaha jihaadiyiinta ah iyo mudaharaadyo laga soo horjeeday dowladda. hogaamiyaha mucaaradka Belarusia ayaa ugu baaqday midowga Yurub in aanay aqoonsan waxa ay ugu yeersay doorashooyin musuqmaasuq ah ee usbuucii lasoo dhaafay ka dhacday dalkaasi, kaasi oo uu kaga adkaaday madaxweynaha muddada dheer Alexander Lukashenko. fariin muuqaal ah oo ay soo dirtay ka hor shir degdeg ah oo ay arbacada maanta ah yeelanayeen midowga Yurub ayay hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi ay ku tiri in madaxweynuhu uu lumiyey sharciyadii oo dhan. natiijooyinka rasmiga ah ee doorashada ayaa muujiyey in Lukashenko uu helay 80% codadkii la dhiibtay, wuxuuna dafiray eedeymaha ah in doorashada la musuqmaasuqay.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad nagala socotaan. ciidamada booliiska Hirshabeelle iyo kuwa milatariga ayaa howlgallo ka wada magaalooyinka Beledweyne iyo Jowhar kadib qarax ka dhacay garoon kubadda cagta lagu ciyaaro oo ku yaala Beledweyne iyo dil ka dhacay magaalada Jowhar oo loo geystay wasiir ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
ciidamada booliiska magaalada Jowhar ayaa gacanta ku soo dhigay ilaa 3 qof oo lagu tuhunsan yahay dilka wasiirkii hore ee wasaaradda beeraha maamulka Hirshabeelle Cabduqaadir Karaani oo habeen hore kooxo hubaysan ay ku dileen bartamaha magaalada Jowhar. taliyaha saldhigga booliska magaalada Jowhar Maxamed Siyaad Cali Canjeex oo warfidiyanka kula hadlay magaalada Jowhar ayaa sheegay in wali howlgalku uu socdo, isla markaana dadka ay soo qabteen baaritaan ay ku wadaan si ay u kala caddeeyaan dembilaha iyo qofka aan dambiga lahayn.
Haddii ay dhibku dhacay annaga kahyaadahankii amni ahaan waanu howlgalnay, ciidamada booliiska waa howlgaleen, waxaanu soo qabannay dad aanu soo qabannay, insha allah waana baarinaa. Tiradooda ilaa 3 qof waay, waana la tuunsanayaal ilaa hadda wax kuma caddo, laakiin waa baarinaa insha allah. Haduu leeyahay howlgalkuna weli waa socdaa, maahan midaan maaragtay ka joojina ilaa aan xaqiijina arrintan. Waji waa socotaa adiga sidee raba, ninka booliiska intuu libisay ama qoraga wataa ama shaqo ku jira ama gurigiisa jooga, markasta wuxuu ku jiraa howl. Laakiin waxay kala tahay yani maaragtay mar oo aad loo wada howlgalaa iyo mar iska caadi oo shaqal maalmeedka la iska wato. Hadda wax burabadeena ma jiraan, ciidamada booliiska meel kasii joogaan waa howlgalay ku jiraan. Haddana dhibaa dhacay insha allahu ilaahay in maaragtay noo kala dheereeyo dhibkaanu meel kasuu ka dhaca adduunyada dhan. Haddana insha allah waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysan doono, waana raadinaynaa insha allahu, waana maaragtay haddana howlgalku weli waa socdaa.
Dhinaca kale, taliyaha ciidamada militariga ee gobolka Hiiraan Gaashaanla Sare Faarax Cali Waasuge oo booqday goobtii uu shalay qaraxa ka dhacay ee Laqanya Stadium ayaa waxa uu sheegay in weerarka bartilmaameedkiisu uu ahaa gaari ay la socdeen ciidamada booliska oo ilaala ka haya garoonka.
Nimankii dhagaraqwayaasha ayaa stadiumka beledweyne waxay geliyeen qarax miino oo dhulka lagu aasay. Nimankaas waxay sameeyeen qarax ay dhulka ku aaseen, kabacdina ciidanka booliska Soomaaliyeed oo meesha waardiyeynayay ayaa ciidan uga dhintay. Marka si aad iyo aad aan ugu soo gurmanay, wixiisu ma jiraan, waa dhagarqwayaashii dhibaatada wadi jiray aadaan uga taxadiraynay. Gaarigii miinada u dhigeen, gaarigiina Ilaahay waa badbaadiyey. Askartaas oon gaariga saareed unba ayaa ku geeriyootay. Marka insha allahu tacaala waxaan samayn doonaa, waa ka hortegi doonaa, wixii jiro dhanna waa lasoo bandhigi doonaa haddii Ilaahay u joogsamayno. Cadowgu dhagartaasay dhigeen oo hal maalina u joogsamayno, waana dabagelinaa insha allah, mana u istaagayso tartankii. Anagu amniga haddaan nahay, ma u istaagayno arrintaas.
Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan Abuukar Cali Maade ayaa waxa uu sheegay in ciidamada amniga magaalada Beledweyne ay gacanta ku dhigeen dad looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen qaraxii shalay ka dhacay garoonka lagu ciyaaro kubadda cagta ee Laqanya Stadium. Waxa uu sheegay in tartankii ka socday garoonka uu sii soconayo, hakadna aanu ku iman doonin.
Ciidamada booliiska oo aad u fool jigan, ilaaha wax badbaadiya wasaarihii aad u yareeyo, maarat dadkii shacabka ahay oo goobta ku sugnaa ay ka kaxeeyeen, ayagoo waxyaalaha dhacaba mar walba maaragtay aad ugu fooljigan inay maaragtay khasaaraha ay bataan. Waxaa ku dhintay 4 qof, wax yeelowday 2 dhaawac ah iyo 2 dhimasho ah. Oo ciidamada booliiska qof shacab wax ku noqdo ma jiraan. Shacabka waxaa isku dhigay booliiska oo goobta ka kaxay. Taas ilaahan ugu mahadcelinaynaa in maaragtay khasaarihii maaragtay aad ugu yaraado. Cadowgii waxay damacsanaayeen inay ka dhicin goobta. Meeshaan hadda goob dagaal ma aha, waa goob maaragtay dhalinyarada ay ku ciyaaraan oo maaragtay isdhexgalkii bulshada. Tan marka waxay caddayn u tahay isdhexgalka bulshada inay ogoleen oo maaragtay ay ka hor imaasan yihiin oo wax isdhexgal lehba ay doonaynin. Marka mana maaragtay nin jibi doonto mar walba maaragtay waa sii labalaaba doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo ka maamul ahaana. Garab waan ka siinaynaa ciidamada booliiska iyo ciidamada Soomaaliyeed, dhammaan military hadda nala joogo. Waa shaqadii kali maaragtay ay u dhaarteen oo dadka Soomaaliyeed ay u hayeen hoos, hataa meesha hadda qarax ka dhacay ka hoos ciidan kala joogay maaragtay oo maaragtay taagnay. Wax saameyn ku yeelan doono ma laha hadduu Ilaahayna. Saas ay tahana markay dhalinyarada ay ciyaarayaan waxa kasoo hormari jiray ciidamada oo baari jiray galabta, laakiin ciidamada intii baaran dhalinyarada soo hormartay waana kaxeeyaan. Saas ay tahay waa la baarayay markii la dhahay maaragtay in la fahmay ay ogaadeenna waxaan nabadiidka ay uga dambe waxay taabteen cidii maaragtay qarax uu hagaysay. Ha waa jirta, ha dadaha hadda loo soo xirxiray. Kali baartiina ku socda kama hor dhac karna hadda.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
magaalada muqdisho waxaa xalay lagu qabtay shir looga hadlaayo sidii loo sugu lahaa amniga muqdisho kadib markii maalmihii u dambeeyey ay qaraxyo iyo falal amni darro ka dhaceen magaalada wariyaha v o a da saynab abuukar maxamed ayaa warbixintan magaalada muqdisho nooga soo dirtay
shirka oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiinta maamulka gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir iyo saraakiisha laamaha ammaanka ayaa looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa xaaladda amni xuma ee magaalada muqdisho islamarkaana loo dardargelin lahaa sugidda nabadgelyada magaalada oo maalmihii ugu dambeeyey ay ka dhaceen falal amni darro ah afhayeenka gobolka banaadir saalax xasan cumar oo shirka kadib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in la isla gartay in howlgallo iyo baaritaan joogto ah lagu sameeyo xaafadaha iyo gaadiidka isticmaala wadooyinka muqdisho si amniga loo xaqiijiyo
kulanka ayaa loogu hadlay sidii loo dardargelin lahaa ee sugidda amniga caasimada muqdisho iyadoona laisla qaatay ee howlgallo baaritaan oo joogto ah ee in laga sameeyo xaafadaha iyo gaadiidka isticmaala wadooyinka magaalada muqdisho si amniga caasimada wax weyn ee loogu bedelo shacabka ee ku dhaqan gobolka banaadir ayaa laga codsaday in ay sii laba jibaaraan wada shaqaynta ay la leeyihiin ee laamaha ammaanka ee si loogu hortago falalka amni darro oo ay kooxaha argagixisada ah ay ka geystaan caasimada magaalada muqdisho iyagoo beegsanaya shacabka qeybahooda kala gedisan iyo weliba ganacsiga guud ahaan shirka ayaa uu ahaa mid diiradda lagu saarayay sugidda amniga caasimada muqdisho sidii loo dardargelin lahaa islamarkaana maalmaha foodi nagu soo hayso ee shacabkaba ay dareemi doonaan in isbedel weyn oo dhinaca amniga ah ee laga sameyn doono caasimadan muqdisho
shirkan ayaa kusoo beegmay iyadoo toddobaadyadii ugu dambeeyey ay ka dhaceen magaalada muqdisho qaraxyo iyo weeraro dhowr ah islamarkaana uu muuqdo habacsanaan dhanka amniga ah wixii ka dambeeyey markii uu isbeddel ku dhacay xukuumaddii dalka ka jirtay maxamed cabdulaahi cigaal oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan muqdisho ayaa qaba in markasta uu khilaaf dhaco uu amnigu faraha ka baxo
waxa weeyaan xabsigii iyo hadda tii elit hotel ka dhacday iyo waa la isdhiganay soo ma garan waxa weeyaan waxaa muuqata xaggii amniga in lagu kala dadka u xilsaaraa inay dabceen mana jirto cid maalin walbo dhacdaa waxa leh guddi baan saarnay waxbaanu qabanaynaa meel ay ku dhammaato iyo cid loo soo maxkamaday iyo meeshay soo mareen iyo waxaaba mararka qaarkood la helaaba 3-4 bir ka hor warar baa la helaa inay waxaan lahayo akhbaartooda haddana way dhacaan marka waxaad moodaa inay jirto dhinaca national security-ga dabac inuu ka jiro waayo ayagaa dhinacaas loo baanaa iyo dhinac ciidamada kale midda kale waxa weyaan xilli gabagabaa baa lagu jiraa marka waxa weyaan markiiba in la bixiyo waayo vacuumka noocaasoo kale waa laga faa'iidaystaa
ismaaciil axmed nuur oo ka tirsanaa mudanayaasha baarlamaankii 8-aad ee soomaaliya ayaa aaminsan in waxyaabaha dhacaya aan lala xiriirin karin xukuumad la-aanta dalka ka jirta balse ay tahay arrin horay u soo socotay
walaahi aniga ma qabo taas in loo sababayn karo maxaa jira xukuumaddii oo jirtayba way dhici jireen waxyaabahan oo kale marka ma aha wax oo xukuumad iyo xukuumad la-aan ku saabsan qaraxyo ka xunxun iyo weeraro ka xunxun oo xukuumaddii oo jirta oo xilka haysa ayaa waddanka ka soo dhacay marka waa wax iska socon jiray haddii aan go-aan umadeed iyo dowlad iyo shacab isla jirta aan la qaadanin oo aan laysaga celinaynin maaragtay dhibaatooyinka qolooyinkan wadana way iska soconayaan waxaan kuma xirno xukuumad
ugu dambeyntii nabadoon bedel jaamac oo ka tirsan odayaasha waxgaradka ee muqdisho ayaa ka hadlay sida wax looga qaban karo falalka amni darre ee ku soo noqnoqday muqdisho
dadweynaha soomaaliyeed uma bisla degaankooda iyo dhulkooda iyo dowladnimadooda inay la shaqaystaan inay amnigooda sugaan amnigu dadweynaha iyo shacabka iyo dowladda wada sugan karo wada socda anigu eedda waxaan saaraya guriga lagu samaynaya shacab baale guriga lagu qarinayana shacab baale kan lagu qarxinayana shacab baale admifad shacabku waa inay indhihii dowladda noqdaan oo dhegihii dowladda noqdaan dowladduna waa inay gacmihii iyo lugihii noqoto saasaa adeer artukuusa hagaagi kartaa
maalmihii lasoo dhaafay waxaa muqdisho ka dhacay weeraro kala duwan oo ay ka mid ahaayeen weerar lagu qaaday hotel kayleyd mid lagu qaaday xero ciidan oo ku taala dhabarka dambe ee istaadiyo muqdisho iyo shaqaaqo ka dhacday xabsiga dhexe ee xamar oo dhammaantood sababay khasaaro xooggan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana falalkan ay dhacayaan xilli isu socodka magaalada uu culays badan ka jiro seynab abuukar maxamed v o a muqdisho
dhinaca kale magaalada muqdisho xilli hore ay ka soo bixi jireen wargeysyo badan oo lahaa akhristayaal fiican ayaa waxaa hadda ku soo haray tiro kooban oo ah wargeysyadaasi waxaana ay aad uga cabanayaana dadka akhrisanaya oo kooban maadaama ay saameyn ku yeesheen tiknolojiyadda casriga ah gaar ahaan warbaahinta bulshada laakiin dadka qaar ayaa qaba in wargeysyadaasi ay suuq wanaagsan heli lahaayeen haddii dadka saameynta leh ay wax ku qori lahaayeen sida siyaasiyiinta aqoonyahanka iyo dadka magaca leh sida u dhiganta habka ay saameeyaan wargeysyada kale ee dunidu wariyaha v oda cabdicasiis barrow ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan magaalada muqdisho nooga soo diray
iyadoo aysan jirin rajo badan oo ah in laga iibsado ayuu haddana isbuuc walba soo saaraa wargeyska xamar ee ka soo baxa magaalada muqdisho axmed maxamuud dhicis oo nyaanyo oo xirfadda qur-aannimada ku shaqaynaya muddo 6-4 sano ah welina haya howshaasi axmed waxa uu xirfaddan soo galay xilli wargeysyadu ay yihiin isha keliya ee laga helo xogta iyo cilmiga aadna looga iibsada dalka xasuus gooniya ayay maalmahaasi u leeyihiin
bilaabo 1994 ayaa wargeyska xideegta oktoobar ee dowladda waxaan ka ahay dadka maaragtay askar maroodiga oo waxaa soo qaaday ayaan ka bilaabay waxay ahayday wargeyska xideegta oktoobar waxaa la daabacayay 10,000 maalintii la daabacay intuu ku jiro makiinada daabacadda bannaanka loo safanyahay si joraakaas loo helo maxaa wargeyska ugu horreeyey oo su-aal ku soo baxu ahaa dadko dhan baa akhrinayay islaamaha akhrisanayay waxaa la geynayay gobollada diyaara lagu qaadayay marka wuxuu lahaa muhiimad waxbarasho ilay wuxuu lahaa qaybta tacliinta qaybta isboortiga qaybta maaragtay su-aalaadka
markii ay burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya dalka meesha keliya ee wararka laga helo waxay ahaayeen wargeysyo badan oo si maalinlaa uga soo baxaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dhicis oo mar kale ayuu halkaasi ka helay fursad sii dhiirigelisay shaqadiisa qoraannimo
markii maaragtay dowladdii khad ka baxday waxaa dhacday wargeysyo waxaa bilowday lairaa madax bannaan oo efor u badan sayskooda cabirkooda oo wada xor ah wargeys xor ah dadkaas xoray ahaayeen milkiilayaasha xoray ahaayeen marka 200 joornaal soo baxday ilaa idaaca ma jirto tii qaranka way baaba'day telefishin ma jiro marka muddadaas ilaa 6 sanadood wargeys dalka muqdisho qiimuu ka lahaa aada ba u gadmaya waxaa dhacday wargeysa 600 xabo aniga dadkan ka shaqeynaya gura layrahdo usbuucii 800 joornaal daabaceen markaas badiya waxaa loo raraya waxaan u qaadaynaa Nairobi iyo waxaan geynaynaa Jabuuti.
Dunida casriga sii noqonaysa iyo tiknolojiyada ayaa saameyn xoogan ku yeelatay wargeysyada ka soo baxa guud ahaan dunida, si gaara kuwa caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, kuwa oo horeba ula tiicaya dhaqaale la-aan xoogan oo haysatay, in badan oo ka mid a ayaa xirmay walow tiro yar oo kooban ay shaqeeyaan. Haddana warbaahinta baraha bulshada ayaa jiidatay dadkii akhristayaasha u ahaa.
Laakiin markii digital soo baxay oo alaabtan faraha fudud ay timiday, waxaa isla markiiba hoos aaday wargeyskii. Maxaa yeelay waxaan maanta qorno aynan mar idaacadaha bilaabeen in la sheego idaacadaha oo maxalliga ah wargeyska noo gudbin subax uu sheegaa uu leeyahay wargeyska soo baxay markaas dhex jirna warniyo galabtii sheega. Marka wargeysyadii marka hoosi aadin sababta waxaa waaye war degdegaa la helay, war taabaa la helay, laakiin isla markii aqoonta annagaa wadna waayo ninka ka qeeya TV-ga waynu qalqaataa wax qoraa ka wax akhriyaa waa wax akhriyaa. Marka annaga waxaanaa salki waxaa raadaa wargeys waa macalin.
Cabdifataax Yuusuf Faarax Wabi oo ka mid a aqoonyahanada dhallinyarada ah ee ku nool caasimadda Soomaaliya ayaa qiraya in laba arrin ay sabab u tahay in dad badan aysan akhrisan wargeysyada ka soo baxaya Soomaaliya, sida in badi ay qoraan xogta baraha bulshada taal ee wararka maalinlaha ah iyo inaysan jirin maqaalo ay ku qoraan siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada magaca leh oo ku soo baxa wargeysyada oo sababi lahaa in daraadood loo iibsado oo akhristayaal badanna ay ku soo hirtaan.
Wararka hadda waxaa inta badan Soomaaliya markii la yiraahdo laga helaa wararka ee baraha bulshada iyo idaacadaha. Wargeyskana waxaa la rabaa intaa wax ka duwan oo waxa baraha bulshada lagu qorayo iyo idaacadaha wax ka dheeriya ama faahfaahin ka dheeriya in laga heli karo. Laakiin wargeysyada Soomaaliyeed waxay un qoraan inta badan aan ka arkay wax ay soo bandhigaan baraha bulshada lagu soo bandhigo ama idaacaduhu ay sheegaan baa wargeysyada soomaalida badankoodu ay awoodda saaraan. Markii aad adoo taleefankaaga haysto xogtii aad ka akhrin karto inaad markii wargeys aad iibsato ama warqadiidii aad qaado baahi badan uma qabtid, laakiin markaa aad isleedahay xog badan aad ka heli kartaa oo xog badan oo dheeryaha meeshaan ku jirta aad leedahay, oo siyaasiyiin caana iyo aqoonyahano iyo qoraaladoodii iyo bandhigoodii ku jira aad isleedahay, waad iibsanaysaa. Waana ku qasbantaha inaad iibsato markaas, laakiin markii aad taleefankaaga wax walba aad kaga dhammaan karto baahi badani kuuma qabanaysa sida aan anigu aaminsanahay.
Aasaasaha wargeyska Xamar oo hadda isbuucii hal maalin soo baxa, Axmed Dhicisow Nyaanyo, ayaa hadda aaminsan inuusan shaqadiisa qoraannimada wargeysyada uusan joojin doonintaa, beddelkeedana uu ku dadaali doono sidii uu sii kobcin lahaa, maadaama qoraalka uu yahay meelaha sida gaarka ah dadka wax looga baro.
Kulley kulley anada xirfadan ku noola waa qoraalka, xirfad kale kuma nooli. Marka inta ikadham camriga waxaan ku dhex jiraayaa qoraaga. Hadda waxaan ahay qoraa buugta qoro, garow waxaan ku tagay laba ka qoraannimo, Jabuuti waxaan ku tagay qoraannimo, haddeed ilaa lixdan buug anigu aan leeyahay Xamar lagu gadaa oo taallo. Waxaan ku sheegaa wariye 81 buug ugu horreeyan qora, buug ugu horreeyay oo layiraahdo Gool oo sportiga ah, 120 ciyaarti oo marar Soomaali ah, yacni goboladan buug ka dhigay. Marka waxaa marka waa la gadanay qoraalka dowladda gadanaysa, baahi baa loo qabay hadal iyo qoraal. Buuggaas oo dowladda ay gadatay guriga aan ku dhistay ilaa hadda 3 sano ku noola.
Guud ahaan dunida waxaa noocyada kala duwan ee warbaahinta sida raadiyaha, wargeysyada iyo telefishinada saameyn xooggan ku yeeshay shaqadooda warbaahinta baraha bulshada, laakiin waxay si gooniya u sii taabatay wargeysyada. Hase ahaatee, waxaan la saadaalin karin haddii ay xaaladdu sidaas sii ahaato inta Muqdisho wargeysyada haray ay sii shaqayn karayaan. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Xisbiga Dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka ayaa xalay si rasmi ah u magacaabay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden inuu noqdo musharraxooda la tartami doona madaxweyne Donald Trump doorashada dalkan ka dhacaysa bisha November ee sanadkan. Khudbadaha ay shirkaasi ka jeediyeen madaxda dimuqraadiyiintu oo ay ku jireen madaxweyneyaal hore ayay ku dhaleeceeyeen hoggaaminta madaxweyne Trump. Wariyaha V O E-da Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixin arrintan ku saabsan noo diyaarisay.
Xalay oo ahayd habeenkii labaad ee shirweynaha xisbiga dimuqraadigu ay ku caleemasaarayeen Joe Biden oo ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga u matalaya tartanka doorashada madaxtinimada ee soo socota, ayaa halku dhig looga dhigay doorka hogaamiyaha ama muhiimadda uu hogaamiyuhu leeyahay. Shirka xalay waxaa ka soo muuqday mas-uuliyiin miisaan culus ku leh siyaasadda dalkan Mareykanka oo ay ka mid yihiin madaxweyneyaal hore, xogeyyaal soo maray wasaaradda arrimaha dibadda, mudanayaal hore iyo kuwa iminka ka tirsan Kongareska Mareykanka, iyo muuqaalo laga soo duubay dad matalaya qaybaha kala duwan ee bulshada oo ku kala sugan guud ahaan gobollada iyo degmooyinka dalka Mareykanka. Ergooyinka xalay khudbadahooda la baahiyey waxaa ka mid ahaa Jimmy Carter oo madaxweyne ka soo noqday dalka Mareykanka intii u dhaxaysay January 1977 ilaa January 1981. Haatana ay da'diisu tahay 89 jir, Jimmy Carter waxaa hadalladiisii ka mid ahaa:
When I ran for president in 1976, Joe Biden was my first and most effective supporter in the Senate. For decades, he has been my loyal and dedicated friend.
Markii aan u tartamayay madaxweynenimada sanadkii 1977, Joe Biden wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyay ee taageerada ugu weyn ii muujiyey ee ka tirsanaa aqalka sanadka. 10 sano oo ka dambeeyana waxaa uu ii ahaa saaxiib daacad ah. Joe Biden wuxuu leeyahay khibradda iyo dadnimada uu dib inoogu midayn karo Mareykankana ugu soo celin karo awooddiisii. Joe Biden waa hogaamiyaha iyo qofka ugu haboon xaaladan uu maanta dalkeena ku jiro ee taariikhiga ah.
Waxaa kaloo isna xalayta khudbadiisa la baahiyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton oo xilka hayay muddadii u dhaxaysay January 1993 ilaa January 2001. Clinton waxay da'diisu maanta ku buuxdaa 47 sanadood. Khudbadii uu xalay tijeediyeena wuxuu si weyn ugu dhaliilay doorka hoggaamineed ee madaxweyne Donald Trump. Hadalladiisina waxa kamid aha:
The presidential election is the world's most important job interview. At the end, we hire a leader to help us solve problems, create opportunities, and give our kids better tomorrows. That's a tall order this year. With the COVID-19 outbreak on a... How did Donald Trump respond? At first, he said the virus was under control and would soon disappear. When it didn't, he was on TV every day.
Doorashada madaxweynuhu dunida oo dhan waa imtixaanka ugu muhiimsan ee shaqo loo galo. Ugu dambeynta, waxaynu shaqaalaysiinaynaa hoggaamiye si uu inoogu caawiyo xalinta dhibaatooyinka oo uu fursado inoogu abuuro caruurteenana oo u diyaariyo berri maanta ka fiican.
By then, many more were dying. When asked about the surge in deaths, he shrugged and said, "It is what it is." But did it have to be this way? No.
Bill Clinton oo hadalkiisa sii watay ayaa sheegay in fayraska corona uu waxyeelo u geystay dalka Mareykanka ka badan intii la filayay.
COVID hit us much harder than it had to. We have just 4% of the world's population.
COVID-19 wuxuu dalkeena u waxyeelay si aad u adag, waxaynu nahay 4% dadweynaha dunida, waxaynu gaarnay 25% dadka xanuunka laga helay. Heerka shaqo la'aanteenu wuxuu labanlaab ka batay inta shaqala ee ku nool dalalka Kuuriyada Koonfureed, Britain iyo Japan.
Donald Trump says we're leading the world. Well, we are the only major industrial economy to have its unemployment rate tripled.
Shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ilaa hadda intii uu socday xalay iyo habeen horeba waxaa si weyn uga dhex muuqday haweenka. Dadkii khudbadaha ka jeediyeena waxaa ka mid ahayd Sally Yates oo hore u soo noqotay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Mareykanka, sidoo kalena mar noqotay kusimaha xeer ilaaliyaha guud. Markii dambena xilka laga qaaday sanadkii 2017, Sally Yates sida ay hadalka u dhigtay xilka qaadisteeda waxay ku eedaysay madaxweynaha oo ay sheegtay inay ka hortimi go'aankii xayiraada dadka ka imanaya qaar ka mid ah wadamada Islaamka lagu soo rogay inaanay soo gelin dalka Mareykanka. Waxaana hadalladeedii ka mid ahaa:
I served as Deputy Attorney General in the Obama-Biden administration and stayed on as Acting Attorney General for the Trump transition. Then, 10 days in, I was fired for refusing to defend President Trump's shameful and unlawful Muslim travel ban.
Dr. Jill Biden oo ah marwada musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ayaa iyaduna khudbad qiiran ka jeedisay xalay, waxaana sheegtay inay aad uga murugootay dadka iyagoon ehelkooda u dhaweyn ku nafbaxay isbitaalada coronavirus tirtii, taasina ay ku keentay warwar in ay qoyskeeda u baqato.
As a mother and a grandmother, as an American, I am heartbroken by the magnitude of this loss, by the failure to protect our communities. Like so many of you, I'm left asking, how do I keep my family safe?
Dr. Jill Biden oo muddo dheer ahayd macallimad, ugu dambeyntiina wax ka dhigaysay kulliyadaha dadweynaha ee gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka, ayaa sidoo kale sheegtay in iyada oo dhalinyaro ah ay jeclaatay Joe Biden oo xaaskiisii hore ka dhimatay laba wiil oo yaryarna haysta. Waxay sheegtay in xilligaasi ay waalidnimada u bilaabantay, xaaladihii adkaana ay kaga gudbeen jacayl, dulqaad iyo isfaham.
You know, motherhood came to me in a way I never expected. I fell in love with a man and two little boys standing in the wreckage of unthinkable loss, mourning a wife and mother, a daughter and sister. I never imagined at the age of 26, I would be asking myself, how do you make a broken family whole? Still, and so we figured it out together. In those big moments that would go by too fast.
Senator Chuck Schumer oo hoggaamiyaha mudanayaasha dimuqraadiga laga tirada badan yahay ee ku jira aqalka sanadka ayaa isaguna sheegay in dagaalkoodu aanu ahayn oo kaliya madaxtooyada, sidoo kalena ay ku irdamayaan in tiro uga soo korodho aqalka sanadka. Shirka caawa oo bilaabanaya 9 fiidnimo ee xilliga Washington DC kuna beegan 4 subaxnimo ee berito xilliga geeska Afrika ayaa la filayaa inay ka hadlaan mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee Mareykanka, Barack Obama.
Aad iyo aad ayuu mahadsantahay dhegaystayaala Saare Ciidan Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysay. Mar kale ayaan dhammaantiin maydan leenahay. Fiid wacan oo wanaagsan.
Waxaynu soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobada wararka ugu doorka roon waa kan Xuseen Barre Aadan mar kale.
Saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa qoraal ay soo saareen waxa ay ku soo dhaweeyeen in madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalku ay tagaan magaalada Dhuuse Mareeb 15-kii bishan si ay u sii ambaqaadaan wadahadallada looga arrinsanayo doorashooyinka dalka. Qoraalka ayaa loogu baaqay in madaxda dowlad goboleedyada ee shirka ka maqan inay la hadlaan madaxda shirka joogta si loo dhameeyo khilaafaadka jira shirkana looga wada qaybgalo. Waxaana ay sheegeen in madaxda Soomaalidu ay ahamiyad siiso ilaalinta horumarka laga sameeyey dowlad dhiska Soomaaliya iyo fulinta waxyaabihii lagu heshiiyey. Xisbiga Dimuqraadiga Mareykanka ayaa habeenkii xalay ahaa si rasmiya u magacaabay madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden inuu noqdo musharaxa ku matalaya doorashada madaxtinimada ee bisha Noofembar, iyada oo shaqsiyaad caan ka ah xisbiga Dimuqraadigu ay ku biireen dhaleecaynta xisbiga jamhuuriga ee madaxweyne Donald Trump halka ay ammaaneen xirfadaha hogaamineed ee Biden. Xalay oo ahayd habeenkii labaad ee shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga ayaa codad bixinta caadiga ah ee magacaabista musharaxa xisbiga waxaa ku soo muuqday wakiilo ka kala yimid gobollada iyo dhulka Mareykanka iyaga oo ballan qaaday taageerada ay u hayaan Biden maadaama oo hadda la tartamayo Donald Trump oo jamhuuri ah.
Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay, magaalada Dhuuse Mareeb ee caasimadda Galmudug waxaa loo fadhiyaa wejiga saddexaad ee shirka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, kaasoo looga arrinsanayo arrimaha masiirka dalka oo ay ugu horreyso go'aanka gaarista nooca doorasho ee uu dalku gelayo xilligan kala guurka ah. Waxaana shirkaasi ka maqan madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland. Haddaba maamulada ka maqan shirka sidee loogu qancin karaa kasoo qaybgalkiisa? Maxaase natiijo ah oo laga filan karaa in kulanka Dhuuse Mareeb ay ka soo baxaan? Waa mawduuca aynu ku gorfeynayna xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya xildhibaanada kala ah Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi iyo Maryan Axmed Haaruun oo labaduba ka tirsan golaha shacabka. Waxaana hadalka ku horeynaya xildhibaan Cabdirasaaq Jindi.
aniga waxaan aaminsanahay shirkan horu socon karin, waxaa laba dowlad goboleed waxaan consensus waaya ma aha cod iyo majority lagu qaadi karo. Marka dowlad goboleedyo laba oo very strong oo macruuf oo muuqaal iyo macnaba ku leh, haddii la yiraahdo ayagoo maqan ka tashanayna, xataa sidan ka warqaba guddiyadu kamaynan soo qaybgelin sadda la socotaan. Guddiyadu ka soo qaybgelin la tashatay, talada dalka maayna wax ku lahayn. Hadday diideen, waa in loo raadiyo xal oo maalin laba iyo usbuuc iyo lababa loo safro la sugo ilaa ay ka soo joint garaynayaan. Otherwise wax kasta oo ka soo baxo shirkaasi dowlad goboleedyadii lagu qaban lahaa ama doorasho dadban ama doorasho toosa lagala gorgortami lahaa hadaanay soo soconin oo ay dhahnaan kama soo qayb gelin xagee loo soconi. Ani waxaan qabaa inaanan hore loo soconin inay sax tahay. Laba, waxaan rabaa inaan xuso asalka meeshan waxa way doorasho in la helo 4 sanaba mar inay doorasho dhacdo dastuuri ah. Waxa kalento dhan waa farac, wax mushkilad ay leedahay mala, waa laga heshiin karaa. Laakiin haddiiba tii asalkeeda laga heshiin waayo iyadoo loo gurbaan tumanayo ama xildhibaanaha noqdeena ama guddoonkii baarlamaanka noqdo ama ha noqdo madaxweynihi guux badan oo jiro la doonayo muddada lagu darsado maxay keeni kartaa? Waxa aan ansixinay waa sax, waa wax dastuuri oo sharciga waafaqsan, laakiin ma socon karaan zamanka lagu jiro. Horey maxaa loo keenay doorasho dadban? Sababo jiray, duruufo Soomaaheen. Duruufihii baa haddana taageena dalka si loo badbaadiyo. Dowlad goboleedyadana anigu waxaan kula talilaa inay ka soo qayb galaan. Haddii la waayo inay ka soo qayb galaan, arrinkaas horey uma sii socon karo. Waxaan ku talilaa in meesha lagu joojiyo la isugu qayb galayaan. Horta waxaa laga baxay ballantii ahayd ra-iisul wasaarihii daadihinayay oo isku dhabar jibiyey waa tii shaqadii laga joojiyey oo xukuumaddii ay dhacday. Waxay leen xukuumaddii baa dhacday, dowladda ma taqaan la soo dhiso. Haddaan la soo dhiseynin yaa fulinaya waxaan? Ma fanaa aanu waxba ka hayn inuu dagaalkiina la gelin heshiiskiina ugu la daadso. Waa u dalbanayaan beesha caalamka inuu aanan wala qaab beesha caalamka inuu meesha markaati ka tii joogto. Oo xataa hadda waxaan u codsanahay beesha caalamka aan u aayiday inay ka soo qayb gasho shirkaasi uusan u fashilmin inay dowlad goboleedada xataa ku soo yacni bush gareeyaan oo ku qanciyaan inay ka soo qayb galaan. Dhanka kalena ay ka qayb galaan oo goobjoog ka noqdaan oo wixii lagu heshiiyo si loo fuliyo. Maxaa ra-iisul wasaare ma joogo, qoraal kalento la qaadan karaa ma jiro, Soomaalina Soomaali baa iskala nacam, laakiin de meeqasana la kala maqnaa? Yaa waxa isu keenay? Soo beesha caalamka ma ahayn meel qaab qowseen oo kala baxay joogtaa baashan waxay u baahan tahay in la daadiyo laga nabad doonayo cid kasto loo mar karin loo maro
haye maryan
bismillaahir rahmaanir rahiim wa idin salaamay biyo hadalkayga hadaan hore u sii galo waxaan aaminsanahay walaalkay xildhibaanka wuxuu yiri ma shirka hore uma sii socon karo hadii aysan ka soo qayb galin maamul goboleedyada horta waxaan ognahay in dhuusa mareeb 1 iyo dhuusa mareeb 2 hore loo soo maray maadaama hore loo soo maray 1 iyo 2 go'aanka gaaristiina ay wax ku lahaayeen fadhigana ay wax ka qabeen macnaha ay ogolaadeen in 15 la isku yimaado aysan ahayn mid mar hoostiisa aan lagu heshiinin maxaa diiday in ay ka soo qayb galaan annagu waxaan rabnaa maamul goboleedyada dadka jooga meeshii ay hore loo sii wadi lahaa dalka ayaga baa gadaal lagu hayntay qabtaan ay gadaal u sii riixayaan ma ahan madaxweynihii oo ah ilaaliyaha sharciga baa tagay meesha shirki buu ka qayb galay 15 markay ahaydna wuxuu tagay inuu shirka ka qayb galo darteed buu wuxuu aaday dhuusa mareeb shirki number 3 ga ahaa waxaa la yaab ah dad laga rabo masiirkii dalka nagala tashada dhahaaya haddana aan u soo fariisanin in ay ka soo qayb galaan shirka ma ahan mid ay leeyihiin laba qofood oo ka maqan meesha shirka waa masiirkii ay mathalaayeen waxay mathalaan saddex isteed waxaa mathala Jubaland laba isteed iyo Barna waxaa mathala waxaan dhilaa Puntland saas darteed shakhsi wuxuu leeyahay ma ahan hadii loo arko shakhsi wuxuu leeyahay aad aan ugu xumahay waxaan dhilahaa madaxweynaheena qaranka maxamed abdullahi farmaajo waa uga mahad celinaya sidii hufnayd oo uga qayb galay at the same time isagoo mas'uuliyadii dalka ay saaran tahay inuu sugo ka soo qayb galkooda intaan u fadhiyana horta waa nasiib darro u soo hoyada dadka shirka ka maqan saas darteed waxaan dhihi lahaa wax laga xumaado inay tahay shirka hore ha u socdo waa la furay rag baa fadhiya mas'uuliyiin ah mathalaya haday arkaan ayaga qarinimadii in dad ay ka soo horjeedaan oo diidan inay suutaga ee go'aanada adduunka dhan uu saas u wada fiirinaayo shacabka meel walba ay ku nool yihiin waxaan leenahay dawladda hore ay u socoto shirka halaga qabacnaa hanno wadaano waxaan dhihi lahaa war madaxweyne qaran waa la soo wada maray sheekh shariif halsan uu ku darsaday cid ka hadlaysa yaa sheegay xasan sheekh waa ku darsaday waqtigeeda lama qaadeen farmaajana waa madaxweyne qaran haddana waxa laga hadlay soo sheega sida go'aanka qof iyo cod lagu gaari lahaa markii la soo sheegana hadda waa farsamo waxa laga hadlay ma ahan waqti ku darsi cid rabta mala aniga Maryan Haaruun ah ma rabo xildhibaan Maryan Haaruun ah
xildhibaan Cabdirisaaq maxaad ku cadeyn kartaa in madaxweynuhu uu damacsan yahay muddo kororsi
shaki kama jiro muddo kororsi inuu meesha ka jiro waxaan rabaa inaan wax yar xuso xildhibaan Mariima ay sheegtay xasan sheekh maxay horta waqti kuma darsan gabi ahaanba waqti baa ku darsanay waqti oo asan daadihiin in uusan war ka haynin oo mas'uuliyaddeeda kaliis uunan lahayn oo jadwal qoran ah oo time table leh mana ahayn muddeen loogu talagalay maba la weydiisan baarlamaan cid wax la weydiin ma jirin bo just time table on time ku tagay ayuu aha kan hadii technical time uu ku darsamo mushkilad ma laga hortagi karta hala gaare bal hal isla ogola dawlad goboleed waxay tuunsan yihiin hadalkan xujada laga dhigayo lewan ma one vote macnaheedu waxa way mukulata wadanka maanta la gaari karo aniga iyo xildhibaan Mariim waxaan ka soo galnay Hirshabeelle just weydi maanta ciidan xataa lagu ma tagi karo maanta tagayna waxaan ku tagayni ani markaa xildhibaan ka soo noqday bustolada jeebka ugu jirtay gacantay ugu jirtay kaliya gariga langurisalkan ku tagay ku imid campaign ku galay wadada free bay ahayd laakiin maanta ma kulantahay xataa ciidan caadi ma mari karo tekniki lagu maraayo ma ogeyn saas darteed yaa loo sheegaa one man one vote barnaamijka la dhaho waxaa muuqato oo guux badan oo ka jira waana arki doonaa baarlamaanka in la keeno proposal ah war laba sano ha loogu daro dowladan dowladii 4 sano haday wax ku qaban weysay maqulata in laba sano hadii loogu daro xataa wax keen waana khald waana ceeb dalkaana in qalaas hore la geliyo ma aha dowlad goboleedan waxay toonsan yihiin waa waxas dowladan aan aniga ka mid ka ahay baarlamaan iyo madaxweyne maxaa Cabdulla Farmaajo ha ogolaadeen oo waaqic iyo xaqiiqada jirto ha ka tanaasuleeno hadalkan ah waxaan u soconaa one man one vote ka inta laga tanaasulo dowlad goboleedada halagala tashto oo hal isku waafaq wixii suuragal sida doorashada dadban oo la farsamay oo aanay ku dul shaqeyno qaab kale rabaa loogu dul shaqeeyo yaani midan hiiraan waxaan ka soconaa aniga iyo Maryam oo kalente hiiraan hana loo diro 20 ruux loo diro 20 ka ruux oo min 100 keenta aniga hala iso doorto 100 ki aniga iga timiday iyo 1900 oo kalente 2000 ruux waxa doorto ma dhibo hojira yaani hal ugu dul shaqeeyo farsamo kasta suuragal laakiin aslan baan waxaan ka soo horjeedaa oo na tuunsanahay dowlad goboleedada inay qabaan oo in aaminsan yihiin meeshaan waxa ku laaban inay tahay marka leewan ma one vote inaan isconeynin oo loo jeedo muddo kororsi farsamaysan way iska cadda
Maryan Haaruun adigu maxaad ku diidantahay in beesha caalamka ay shirku goobjoog ka noqoto
waxa la yiri hana loogu yeero maxay ahayd international community ga international community ga we are tired anaga sababtoo ah waxaan ka qayb galnay carta waxa ku xigtay Djibouti intaas oo dhan international community iyo wadamo shisheeye lagu soo sameeynaay markii dambe hadana laba doorasho kala ku xigtay doorasho walba oo la galay hal talaabo hore u soconays hal talaabo hore loo qaaday maanta markaan anagii dhulkeeni intaan fariisanay isdhaxnay anaga guri intaan isku xirano go'aankeeni oo naga go'an yahay markii la yiri kii koowaad bay ku haboonayd horta haday u baahan yihiin international community number 1 ma aysan dhihin 1 iyo 2 ya laga soo baxay hadda waxaan u maleynayaa 1 iyo 2 qofka markay fool hayso markaas wuxuu u baahan yahay maxan dhigi lahaa registered nurse oo dhalisa buu u baahan yahay laakiin cunuga markuu dhasho ma umulisa dib loogu noqonaa looguma noqonaayo arintaas waxaan ugu soo qaadanayaa meeshii 1 iyo 2 laga rabay lagama soo qaadanin 3 ga waxaa lagu xujeeyay prime minister ka aaway prime minister ka aaway markii la leeyahay ayaga prime minister wax ka qosay ma laha prime minister ka waxa waaye hadii baarlamaanka intuu fariistay shala anaga cod buuxdo aqlabiyad ah u qaadna baarlamaanka hadaan nahay hadana codkii markii laga la noqonay madaxweyne farmaajo kala ma noqon codka waxa kala noqday golaha shacabka waaye golaha shacabka ayaga intay warqad u soo diraan hay raadaan reasonka horta warqada prime minister ka nooga bixisan hadan loo sheego taas gooni waaye laakiin mid rasmiga ah oo la rabo baa waxay tahay meesha prime minister iyo prime minister aan iyadoo la dhihin madaxweynihii fadhiye maamul goboleedyadii iyo madaxweynihii ba shiraaye intay shirka ka soo qayb galaan dadka ay ku masalaan oo labada gobol iyo barka iyo saddexda gobol ah ayagoo magacooda ku hadlaa inay soo fariistaan ay xibintii ay ku lahaayeen shirkaas ee ka gudoomiyana ahayd
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese ku guuleysan kara wajiga saddexaad ee shirka dhusamareeb aan ku horeeyo xildhibaan jindi
akhiiran waxaan leeyahay xalka wuxuu ku jiraa sababta ugu weyn oo nimankan u baaqdeen waxa weeye waxay aaminsanyihin wax kasta meesha ka soo baxo oo khudbadii madaxweynaha laga soo bilaabo aheeday wax kasta oo meeshaas ka dhaco waxaan keenayaa golaha baarlamaanka waxay isley madaxweyne dani waaba hadaliyeyba wuxuu yihi horumar haddii wax kastoon gaarna go'aankeeda aanan lagu dhaqmaynin waayaanu aadayna marka nimankaas warkooda waa cad yahay waxay ka cararayaan madaxweynaha wax kasta loo gaaro go'aan inaanay soconaynin sidoo kale ra-iisul wasaarihiin la riday oo ra-iisul wasaarkanta weli soo magacaabin marka waxay isleeyihiin waayaanan waqti iskaga qaadayna warka nimankaas warkooda waa cad yahay sababahaas ay u diidayaan xataa haddii waqti lagu daraayo 1 month lama gaari karo waxay mudan tahay marka mar kastaba waxa laga dhigaayo ama contan baa la ahaa walaashay waxay ka sheekeynaysaa hadda sidii waqti isbedeladii waa sax isbedelku waa fiican contan iyo koob waa 100 laga dhigo yaa 100 kale 200 laga dhigo hadii la rabo yacni dadka gobolka la isugu geeyo laakiin aslanbo nimankaas ma ku qanci karaano doorasho dadban oo qayaxana ma ogola oo madaxweynaha ma ogola mana qaadanayo laakiin dowlad goboleedyada haddii janis loo siiyo intay ka soo qayb galaan wada hadalka u dhici lahaa way hagaagila laakiin sababta kallifaysaba in la tuhmo ama ay iska caddahay in doorashadu dib u dhaca loogu sameynayo ama lagu lug jiidayo ama laleeyahay muddo kororsia la rabaa looga dhex arkaayo waa 1 month bil iyo 2 sano hadii lagu dar xataa ma soconayso suuragalna maaha
maryan dhinacaaga maxaad ka soo gabagabaynaysaa oo xalku ku jiraa
horta haddii madaxweynaha muddo kororsi uu rabo maba uusan tagteen shirka labadaasoo lamid noqon lahaa because waqti uu dib usii dhigi lahaa haddii dadkii ugu horreeyay oo ka qayb galay qaybtii saddexaad ugu horreeyay 15 bisha uu dhuusama reeb taagnaa muddo kororsi uu rabaa madaxweynaha lama dhigi karo waxaa muddo kororsiga iyo muddo kororsi la-aan dadka ka sheeganayo waxay ahayd inay miiska soo fariistaan laakiin hadda waxay samaynayaan waa dib u dhac ku yimaada waqtigii laga hadli lahaa oo uusan sii dhaafin waqtigii hadda aan taagannahay nasiib wanaag annaga middaan maanta aan nasiib ku leenahay waxay tahay inaan albaabada nagala xiran baarlamaan inaan nahay madaxweynihii uusan soo fargishanin wixii roolka aan kala leenahay uu yaqaano oo wixii go'aan oo heshiiska ay tahay annaga waxaan u taagannahayna uu fuliyey laakiin qor isudhiibka hadda taagan markaan ka hadlaayo waa ku faraxsanahay tallaabooyinka uu qaaday madaxweynahayga federaalka haddana gabagabadeeda waxaa ka soo bixi doona goole la yaqaano markuu nagu soo celiyay jawaabtana waxay u noqon doontaa qof iyo cod
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cabdirasaaq axmed maxamed jindi iyo maryan axmed haaruun oo labaduba ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya tan iyo kulanti dambe nabaday
haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintii haweenkii qoyska waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa caasha ibraahim aadan
kulan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo ku saabsan haweenka iyo shaqo abuurka. Waxaana si gaar ah ugu soo qaadanayaa sheekada Xaliimo Sheekh Maxamuud oo loo yaqaano Xaliimo Kaaraan oo ka mid ah dumarka hormuudka u ah jaaliyadda Soomaalida ee waddanka Australia. Xaliimo Kaaraan burburkii dalka Soomaaliya ka hor waxay ahayd mudane ka tirsan golihii shacabka ee dowladdii militariga ahayd ee uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre, waxaana ay howlo kala duwan ka soo qabatay dalka muddadii ay ku nooleyd. Hadda oo ay degan tahay dalka Australia, waxa ay dumarka Soomaalida ah ee degan dalkaasi kala shaqaysaa sidii ay u noqon lahaayeen kuwo wax soo saar leh oo ka sakow korinta caruurta iyo shaqo xirfado waxtar u leh qoysaskooda. Ugu horeyna waxay ka hadlaysaa sida ay u aragto qaaradda Australia oo ay ku nooshahay.
Horta east or west home is the best. Wadan kasta oo aad tagto wadankaaga wax ka qaalisan oo ka fiican ma jiraan. Saas awgeedna markaan wadankayga joogay waxaan ahaa qof Soomaaliya oo jirta oo dal leh oo meel ay ku tiirsan tahay leh oo dadkeedi wax u qabanaysa. Isku mid ma aha markaad dal kaleeto oo aad marti ku tahay oo kaleeto aad timaadid. Laakiin haddii ay taas dantu kugu kalifto oo waddankaas aad u soo haajirtay aad timaado, the best way oo aad samayn karta waxa weeye sidee dalkaas wax ula qabsan kartaa. Marka waa waddan aanan lahayn laakiin hadda aan yeeshay, sababtoo ah citizenkiisi baan noqday, waan ka tirsanahay shuruucdiisi iyo qawaaniintiisi iyo hubihiisina waa u hogaansanahay.
Muddadii ay Australia joogtay, Xaliimo waxay dumarka Soomaaliyeed ee hooyooyinka ah u sameysay barnaamijyo tababarka farsamada gacanta ah sida dhartolidda iyo sidoo kale cunno karinta, kuwaas oo shaqo u abuuray dumar badan oo Soomaaliyeed oo degan Australia. Sida ay hawshaasi ku timid ayay faahfaahisay.
Meel ama ka muuqo ama ka maqnoobay Soomaalidu tiraahdaa waddanka markii aan imid, dadkayga waxaan ogaa waxtarka haweenku leeyihiin. Anigu markii aan waddanka joogay waxyaabihii ugu badnaa oon wax ka qaban jiray waxaa ka mid ahaa dhalinyarada, ururkii dhalinyarada oo ugu horreeyey oo waqtigii muxuu ahaa dowladdii ka horreysay burburka, ayaan waxaan ahaa dadkii aasaasiyaashii ururka dhalinyarada Soomaaliyeed. Wax ka aasaasay baan ahaa, dhalinyara la shaqeyn jirnay. Dhalinyarada marka da'deediba da'deeda markaas waan yaraa oo qof dhalinyara baan ahaa oo awood u leh inaan dhalinyaradu meeshay marto iyo waxay u baahan yihiin oo dhan aan sorti out karayn karo oo wax ka qaban karo. Laakiin markii aan waddankan imid waxaan ahaa already hooyo u baahan howl ay activity-gii ummadda ay wax uga faa'iideyn karto. Waxaan arkay marka meeshii xirfadaydu ahayd ee aan wax u soo bartay oo aan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba wax ugu soo bartay inayan ahayn mid aan ku shaqayn karo halkan markaan imid. Marka dhinaca haweenka inaan wax ka qabto ayaan istusay. Gabdho badan oo aad u qiimo badan oo ila shaqaynayay ayaa iyo walaashay oo Sahra Sheekh Maxamuud oo aad qof qaaliya u ah ayaa waxay igu dhiirigeliyeen inaan maaragtay samayn karo wixi aan waddanka kasoo qabtay iyo sidii aan maxaa legasigaygii waddanka aan kasoo qabtay uusan ahayn mid macnaha meel ilaa ku dhacay, halkan wax badan aan ka samayn karo. Marka waxaan isku dayay inaan maaragtay aan soo saaro dad kaadaris ama dad wax qabsan kara oo muxuu ahaa horumarka waddanka aan joogna wax la qabsan kara, khaasatan gabdhaha dhalinyarada ah oo waddanka ku dhashay iyo kuwa iyagoo yaryar yimid, gabdhaha kaleeto oo guryaha jooga oo hooyooyinka oo caruurta yaryar haysta, maxaa inay awood u yeeshaan inay caruurtoodii iyo shaqo wax ay qabsan karaan oo skillkooda inay isku dhex wadan karaanin maxaa ugu sahlan ayaan maaragtay istusay. Wax weyna waa ka qabtay taasoo aan dhowr abaalmarino oo kala duwan oo kala heerheer ah aan ku mutaystay.
Waa gartay. Maxaa ka mid a tusaale ahaan haddaad midii laba nooga taabato?
Waxaa ka mid ahaa muxuu ahaa inaan xirfad u sameeyo, inaan ku dadaalay oo ah waxyaabaha ay already qaarkood yaqaanaan ama bashinka u leeyihiin ama sida harqaanka oo kaleeto, inay harqaanka tolniinkiisa gurigood ku tolan kartaa caruurtaada ku anfacaysa nafsadaada ku anfacaysa. Laakiin xirfad kasii sareysa oo heer jaamacadeeda oo ay fashion industry-ga ka qayb geli karaan inaan maaragta ku supporti gareeyo. Midda kaleeto dhinaca cunnada karinteeda haweenkeenu ee aada xirfad ugu leeyihiin inay maaragtay muxuu ahaa awood u yeeshaan inay business ka samayn karaanin sida canteen school public school canteenka oo kaleeto ay hadda kahor ka qabteen howlo aada u waaweyn. Waxa kaleeto oo ka mid ah gabdhaha dhalinyarada ah oo aan ku dhiirigelinay inay leadership high level leadership course ay bartaan oo ay muxuu ahaa bartaan qaabka iyo sharciyada nidaamka wadankaanu ku shaqeeyo saas awgeedna baarlamaanadooda kala duwan iyo city councilada ay la fariistaan oo ay la doodaan oo ay la hadlaanin oo ay aragtidooda u muujiyaan taasoo aad iyo aada soo jiidatay dadka ka shaqeeya siyaasadda oo ay aada uga heleen gabdhahaas oo ilaa iyo hadeerna ku shaqeeya meelaha qaarkood volunteer oo aan rajaynayo mustaqbalka inay kasoo baxaan kuwo wadankan waxna ka noqda wadankoodana wax tari kara.
Xaliima Qudheeda ayaa intii ay joogtay Australia waxay baratay xirfado ay ka mid tahay tolista harqaanka, iyadoo qaar ka mid a dumarkana kala shaqeysay in xirfada dhar tolida ay shahaado ku qaataan.
Harqaanka waan tolaa, ma ihi expert sida gabdhaha aan soo saaray oo kaleeto. Gabdhihii waa iga xirfad badan yihiin, laakiinse waan aan tolaa. Muxuu ahaa, ma ahayn xirfad aan horay aan usoo bartay ama aan wadankii ku shaqeyn jiray, ma ahayn. Laakiin hooyo kastaa way taqaanaa qaabka maaragtay harqaanka loo isticmaalo. Laakiin badanaaba aniga waxaan u hayr gareynayay dad bara oo expertise ah oo macalimiin ah oo u imaanayo meeshii joogaan ugu yimaada xataa universityga. Waxaan ka codsanay muxuu ahaa RMIT University oo ku taala Melbourne, waxaan ka codsanay inay noo yimaadaan iyagu instead of gabdhuhu aadi lahaayeen maadaama hooyooyin caruurle ay yihiin, timekana aan suitable timeka ay caruurtooda intay iskoolka markay geystaan ay kasoo noqdaan meeshay guriga intay tagaan iska fadhiyi lahaayeen inay yimaadaan meeshan ilaa caruurtu galabtii kasoo baxayso galaas ay ku qaataan meesha. Saas awgeed jaamacaddu waxay noo ofar garaysay inay iyadu noo timaado oo naloo ku yimaado meeshii aan joognay maalmaha practice-ka waaweyn ay leeyihiin loo qaado university-ga baabuur inta lagu qaado la geeyo ay soo big machines-ka ay kusoo practice gareeyaan. Laakiin hawshoodii oo dhan ay ku dhammaystaan iyaga oo meelihii iskoolka caruurtooda iyo gurigoodii shaqadoodii aad ka fogeen. Waddan markaad joogtid waa inaad at least xirfadda aad leedahay waxbay ku anfacaysa. Waad aragtay qofka guryaha nadiifiya ilaa uu shahaado soo qaato guri nadiifin maayo. Marka qaadashada shahaadadaas wax weyn ayay u taraysay, wayna qaateen shahaadadii.
Dharka ay tolaan oo kale ma dhar fashine bay tolaan mise dharka inta badan Soomaalida ay isticmaasho ayay u badan yihiin dumarku?
Badanaaba waxaan ku practice garayn jirnay hawsha waxyaabo u gadmi kara, ilana waxaan business mustaqbal abaad ka leedahay sida guryaha waxyaabaha decorationka loo isticmaalo sida cushioniska, door snakeska, basketka, bahalaha waaweyn oo alaabta lagu qaato caruurta yareerka marka ay dhashaanin, boorsooyinka alaabta loogu rido biyaha iyo caana iyo wax noocaas inay soo saaraan, wax uu faa'iido u leh mujtamaci iyagana u leh ay u gudbin karaan ayaan badanaaba xooggeena saarayna. Saddex level bayna ahaayeen. Level wuxuu ahaa level hoose oo markaas beginneris oo la baraayo dunta iyo irbada sida loo geliyo. Level wuxuu ahaa qeyb kaleeto oo intermediate level ahoo baratay nidaamkii iyo wixii la qabsatay. Qeybina waa qeybta aan u aragno inay wixii si fiican u barteen oo wixii u gudbaayeen jaamacadda, oo markaas jaamacadda ayaa darsiyo gaaray macalimiin khaasa noo soo diraysay oo nagu supporti garaysay markay arkeen dadaalka ay gabdhahaas u sameynayaan.
Dhinaca kale, tan cuntadoo kale, cunooyinka ay iskuullada ama goobaha kale ay ka kariyaan ama xirfadda cunno karinta, cunnada ay gabdhaha kariyaan ma tii Soomaalida mise waa tan dalkaasi laga jecel yahay oo dadka dalkaasi ay cunaan?
Way isku jirtay bilmasal hadda waxaanu arinta hawshiyada ku bilownay inaanu bal fiirino inaan ku sameyno hal iskuul oo dowladda ayaan ka codsaday inaynoo ogolaadaan inaan kantinkiisa anagu qaadano oo ku shaqeeyo gabdho ku shaqeeyaan. Cunnada Soomaalida ayaan ku karin jirnay, waxaanu ku karin jirnay cunnada maxaahaa cadaanka oo HL sandwichka iyo waxyaabahaas oo kaleeto, sambuuskeenii iyo bajiyaheenii iyo baastadeenii iyo briiskeenii keen waa ka samayn jirnay. Caruurtuna dalabkoodu marka ay codsadaan oo ay dhamiyaan in hooyo walba iyada oo thanki wax fiican baad noo samaysaan dhahaysa ayay noo imaanaysay. Ilaa iyo lix gabdhood ayaa meeshaas ka shaqeyn jiray ama wax ka qabsiin jiray. Haddee wax kasta problem baa ka hor yimid oo hadda xaaladu waad aragtay industry foodka is not working so much. Waxaanan kaleeto oo ay sameeyaan gabdhihii qaarkood inay guryahooda iyagu ku samaystaanin oo ay wax ay sameeyeen iyo farsamo ay sameeyeen suuqa ka gataanin oo Soomaalida dhexdeeda xataa ay ka gadgataanin marka awood ay u yeeshaanin income yar uu soo galo aan ujeedada aan anaga kale nahayna wax kaleeto maale waxa weeye hooyada meeshan joogta inay nafsadeeda iyo xooggeeda iyo khibradeeda iyo aqoonteeda ay ictimaado oo ay ku kalsoonaato oo ay isku daydo inay hal abuur yeelato ay isa noqonin keliya qof u joogta inay maaragtay dowladda un waxa ay siiso ka sugta.
ugu dambeyntiina Xaliima ayaa aaminsan in aqoonta hooyada oo la kordhiyo ay dhinac waliba wax ka tarayso bulshada iyo horusocodkeeda.
Hooyadu waa qaali, hooyadu in la training gareeyo oo la tababaro oo ay waxbarato mujtamaca dhismihiisa ayaa ku dhisan. Mujtamac ma dhismo haddii hooyadu dumarku baabacsan yahay. Mujtamac kasta wuxuu ku horumaraa dumarkoodu si u dhisan yihiin. Hooyadu markay dhisan tahay ilmaha guriga ay kasoo baxayaan waxay noqonayaan ilmo brilliant ah, ilmo mustaqbal iyo ambition iyo dareen fog leh, ilmo wadani ku fikira, ilmo dareenkoodu oban yahay oo og in waalid wax qabanaya uu ku jiro. Meel kasto ay hooyooyin ku joogaan wadanka aad joogtaan baana ka koob ah muxuu ahaa Mareykanka, marka meel kasto ay joogaanin waxa wax kiciya ama hawsha hore u mariya ama wax dalka u qabta waxa ugu badan waa haweenka. Waxa lagu baxsaday waa haweenka. Haweenkeeni haddana waxaad moodaa si in loo gacan bidixaynayo loo ignore garaynayo oo ninkan oo ama madaxweynaha raadsanaya ama prime ministerka raadsanaya ama wasiirka raadsanaya ama astronomiga ama doctorka ah u haysto in maaragtay isagu meesha isgeeyay oo waxaan qarsaday, laakiin hooyadii soo barbaarisay oo inuu saas ku fikiro kusoo barbaarisay haddii maskaxdeedi daily loo dilaayo oo moralkeedi la dilaayo oo dhibaato loo geysanayo how mujtamacaas uu ku horumaraayo oo horumarku gaari karaa. Marka anaga waxaan ujeedadeyda ugu weyn ay tahay hooyada in awooddeeda waxqabad la soo bandhigo inay wax qabsan kartana la dareensiiyaa waa mujtamaceena iyo horumarkiisa.
intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo ku saabsanaa haweenka iyo shaqa abuurka. waxaana si gaar ah ugu soo qaadanay sheekada Xaliimo Sheekh Maxamuud oo loo yaqaano Xaliima Kaaraan oo ka mid ah dumarka Soomaaliyeed ee hormuudka u ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Australia. intaan mar kale kulmayno waxa dhammaantiin aan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Caasha Ibraahin Aadan oo inala socodsiinaysay xubintii haweenka iyo qoyska.
markana dhinacii heesaha dabacsan heestan ayaanu idin soo qabanaynaa.
istiyal waxaan intaas ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddii fiidnimo ee halkan si wada jirayda kala socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo Cabdixakeen Maxamuud Shirwac tan iyo kulanti dambe waxaan u dhaleenahay dhammaantiinba sida iyo nabadgelyo.
Yeah. intaydi ugu la jeedada ayir fahano